Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 5 март күнгө шейшембе, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Кыргызстанда жогорку кеңештин экс-спикерлеринен куралган кеңеш түзүлдү.
Орчундуу маселелер боюнча эгерде консенсус болсо пикирибизди айтып бийликке жардам берели дегенде асын ой болуп атат да. Эгерде консенсуска келбесек, анда ар бирибиз өзүбүздүн ой пикирди айтмайбыз.
Коррупцияны жана уюшкан кылмыштуулукту иликтөө борбору арам акчаны адалдоо менен алектенген ири глобалдык схеманы ашкереледи.
Баш кеңсеси сарайында жайгашкан бул борбордун жана Литвалык 15000 басылмасынын иликтөөчү журналисттердин колуна жалпы суммасы 470 миллиард доллар деп баланган 1 миллиондон ашык банк транзакцияларын көрсөткөн документтер деген.
Бишкекте өз баласын сатууга аракет кылган келин жана ага көмөктөшкөн төрөткананын 2 кызматкери камакка алынды. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз. Бишкек студиясында сиз менен Эрнис Нурматов учурашып жатат. Баяндар бөлүгүбүз бир аздан кийин, алгач кесиптешим Замира Кожобаева топтогон жаңылыктар менен кабардар болуп алалы. Замира.
Рахмат, саламатсызбы. Миллиарддарды адалдаган схема ашкереленди. Коррупцияны жана уюшкан кылмыштуулукту иликтөө борбору миллиарддаган долларлардын изин жашырууга жардам берген кезектеги схеманын учугун Орусиядан тапты. Анын чордонунда Орусияда Советтер Союзу ыдырагандан көп өтпөй түзүлүп, 2012-жылы Сбербанктын карамагына өткөн Тройка Диалог инвестициялык банкы турат. Коррупцияны жана уюшкан кылмыштуулукту иликтөө борборунун редакторлорунун бири Илья Лазовский бул банк түзгөн схема аркылуу күмөндүү каражаттар өтүп турганын азаттык айтып берди.
Some of the money that went into and out of the system.
Бул системага кирип чыккан акчанын бир бөлүгүнүн булагы шек жаратат. Алардын арасында орусиялык маркум адвокат Сергей Магницкий ашкерелеген салык көз боемочулугуна байланыштуу схемада табылган каражаттар да бар. Ошондой эле Москвадагы Шереметьево аэропортун керосин менен камсыз кылуудагы көз боемочулуктун да изи табылды. Анда авиациялык керосин кымбатка сатылып, андан түшкөн каражаттын бир бөлүгү бул схема аркылуу адалданган.
2012-жылы Тройка Диалогду Сбербанк сатып алган. Орусиялык бул банк азырынча эч кандай комментарий бере элек. Ооганстанда суу ташкыны 32 кишинин өмүрүн алды. Каза болгон 6 киши Гилмин провинциясындагы Нава шаарынын алтоо Лашкыркак калаасынын жашоочулары экенин провинциянын губернаторунун маалымат катчысы Омар Звак билдирди. Анын айтымында аймакта табият кырсыгынан 8 киши жаракат алды. Нөшөрлөп жааган жамгырдан кийинки суу ташкындан 2000 ашуун турак жай зыянга учурады. Ал эми Кандагар провинциясында 20 киши каза таап 2000 чукул үй кыйраганын улуттар уюмунун гуманитардык маселелерди координациялоо башкармалыгы билдирген. Ага ылайык провинциянын 5 районунда кеминде 10 адамдын дайыны белгисиз. Марттын башынан бери Угасанда жаан чачын нормадан ашыкча жаады. Тажикстандык оппозиционер уурдалып катуу сабалган. Мындай билдирүүнү Human Rights Watch укук коргоо уюму таратты. Анда тажикстандык оппозициялык активист Шарафиддин Гадоев Нидерландга кайтканга чейин Орусияда уурдалып, Тажикстанга жеткирилгенин кыйноого кабылып сабалганы айтылган. Уюмдун Борбор Азия боюнча эксперти Стив Свердлов азаттыкка группа 24 кыймылынын лидери саналган Шарафиддин Гадоевти өткөн айда Москвада Орусиянын коопсуздук кызматкерлери кармап Тажикстанга өткөрүп беришкенин билдирди.
Human Rights Watch
ал катуу кыйноого кабылган. Москвадан дүйшөмбүгө келгенде анын кийими бүт кан болгон, деди Стив Свердлов. 15-февралда Европада бозгунда жүргөн Гадоевдин дүйшөмбүдө күтүүсүз пайда болгону таңдануу жараткан. Тажик бийлиги ал өз эрки менен кайтып келгенин билдирген эле. Москвада милиция кыргызстандык жаштарды радикал чакырыктардан алыс болууга үндөдү. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүк кызматкери Аскат Алиев Facebook-тагы баракчасы аркылуу Москвада эмгектенип жүргөн кыргызстандык жаштарга кайрылды. Ал акыркы күндөрү түрдүү социалдык тармактарда кыргыз жаштарды тез чогула калууга үндөгөн чакырыктар тарап жатканын белгилеп, жаштарды андай чакырыктардан алыс болууга, чагымга алдырбоого үндөгөн. Тилекке каршы мындай чогуулардын арты жакшы менен бүтпөй, трагедия менен аяктап, чогулгандар кылмыш жазасына тартылып калышы ыктымал. Ошондуктан өзгөчө жаш муундардын өкүлдөрүнөн суранабыз. Мындай учурда чагым калдырбай, мыйзам бузбай, полицияга же ИИМдин Орусияга өкүлчүлүгүнө кайрылууңар керек, деп жазган Аскат Алиев. Маалыматтарга ылайык, акыркы жумаларда WhatsApp аркылуу Москва шаарында кыргыз жаштарын башка бир улуттун өкүлдөрү таарынтып койгону, алар менен сүйлөшүү үчүн массалык чогулууга чакырган билдирүүлөр тараган. Бишкекте киши уурдоого шектелген депутат үй камагына алынды. Бизнес талаштан улам Бишкекте бир адамды күчтөп автоунаага салып кетип жабала токмоктогон чатак боюнча иш кайрадан каралууда. Адам уурдоого шектелгендердин арасында Лелек райондогу айылдык кеңештин депутаты дагы бар. Ички иштер министринин маалымат кызматы билдиргендей, былтыр сентябрь айынылган бул чатактан соң жабырлануучу милицияга кайрылып, бирок күбөтпөй кайра арызын алып койгон. Жаңы кылмыш кодекс ишке кирген соң февраль айынын ортосунда жабырлануучу кайра милицияга кайрылып, өткөн күздө өзүнө күч колдонгон адамдардын үстүнөн арыз жазган. Анын арызы кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып, иликтеп тергөө иштери жүрүп жаткан. Натыйжада адам уурдап токмоктоого шектелген адамдар Баткенде жүргөнү аныкталган. Жакын күндөрү аларды кармалып келишти. Алардын бири жергиликтүү кеңештин депутаты. Жакын күндөрү Свердлов райондук соту алардын тергөө иштерин ачыкка чыкканча үй камагына алуу чечимин чыгарды.
Миллиарддаган сомдорго алып
Орусия ракеталарды жок кылуу тууралуу келишимден чыкты. Орус президенти Владимир Путин 32 жыл мурун АКШ менен Советтер Союзу орто жана кыска аралыктагы ракеталарды жок кылуу боюнча кол койгон келишимдеги милдеттенмелерди аткаруудан баш тартуу жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу Кремлдин маалымат кызматы билдирди. Өткөн айда НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Орусияны АКШ менен келишимди сактап калууга үндөгөн. Өкмөт башчы ишкерлерден кооз сөз эмес, көзгө көрүнөрлүк ийгиликти өтөндү. Премьер министр Мухаммедкалы Абылгазиев 4 мартта ЖИА бизнес ассоциациянын мүчөлөрү менен жолугушуп, ишкер чөйрөдөгү маанилүү маселелерди талкуулады. Өкмөт башчы өткөн жылдан тарта ишкерлерди бизнеске ыңгайлуу шарттар менен камсыздоо жаатында бийлик тараптан жасалып жаткан аракеттерди белгилеп, мамлекет ишкерлерден да натыйжа күтөөрүн билдирди.
Миллиарддаган сомдорго алабыз, 75-80% импорт товарды алып атабыз. Ошону жок дегенде бир 200-300 миллион азыр баштайлы да. Биздин ишкерлер чыгарган товарларды алыш керек. Могу нанды ошол жактан алалык, майды ушул жактан алалык, сметананы алалык, йогурт.
Суроо жооп форматында өткөн жолугушууда ишкерлер бизнес жаатында көйгөйлөрдү көтөрүп чечүү сунуштарын талкуулашты. Расмий маалыматтар боюнча бүгүнкү күнгө карата 24% жакын бизнес көмүскөдө иш жүргүзөт.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Замира Кожоевбаева тааныштырып өттү. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы. 5 мартта Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр, тоолуу райондордо кар жаайт, туман түшөт. Ысык Көл, Нарын облустарында жаан чачын болбойт, тоолуу аймактарда жолдорго муз тоңот. Абанын температурасы Чүй, Талас, Ысык Көл облустарында 3-8, Баткен, Ош, Жалал Абад тубандарында 6-11, Нарын жергесинде -1, +4, бийик тоолуу райондордо -1, -6 градус болот. Бишкек шаарында мезгил мезгили менен жаан жаайт, туман түшүшү мүмкүн, абанын табы 5-7 градусту түзөт. Анда бул жарым сааттыгыбыздын алгачкы макаласын сунуштайлы. Кыргызстанда жогорку кеңештин экс спикерлеринен куралган кеңеш түзүлдү. Уюштуруучулар коомдук бирикменин башкы максаты мурдагы төрагалардын билимин, тажрыйбасын колдонуу, коомдук саясий жагдайга байланыштуу азыркы бийликке кеп кеңеш берүү экенин белгилеп жатат. Былтыр күзүндө президент Сооронбай Жээнбеков экс спикерлер менен мурдагы өкмөт башчылары менен жолуккан жана ушундай форматтагы кездешүүлөр маал-маалы менен өткөрүлөт деп убада кылган. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Парламенттин экс спикерлеринин кеңешинин биринчи жыйынында уюштуруу маселелери талкууланды. Кеңештин төрагасы болуп Медеткан Шеримкулов, ал эми аткаруу комитеттин катчылыгына Акматбек Келдибеков дайындалды. Жыйынга негизинен 13 адам катышканы белгилүү болду. Парламенттин мурдагы төрагасы Мукар Чолпонбаев Азаттыкка комментарий берип жатып, азыркы бийлик экс спикерлердин кеп кеңешине муктаж деген оюн айтты.
Азыркы жогорку кеңештин акыбалы иштеп аткан мамлекеттик кызматкерлердин билим деңгээлин, акыбалын карап отуруп, анан кийин биз булар көп жаңылыштарды кетирип аткандыгына байланыштуу биз эч болбогондо өз туура акылыбызды айтып туралы деп чечтик.
Жогорку кеңештин экс спикери Ишенбай Кадырбеков кайсы бир маселе боюнча орток пикир табууга аракет жасаларын кошумчалады.
Азыркы кырдаалда орчундуу маселелер боюнча эгерде консенсус болсо пикирибизди айтып бийликке жардам берели деген совет катары деген ой болуп атат да. Кыргызстандагы маселелер өзүбүзчө акылдашып бир пикирге келсек, консенсус болсок, анан ошону оюбузду айтканга мүмкүнчүлүк болсун дегендей мааниде да. Эгерде консенсуска келбесек, анда ар бирибиз өзүбүздүн ой пикирди айтып беребиз. Орчундуу маселелер боюнча.
Жогорку кеңештин дагы бир мурдагы төрагасы Зайнидин Курманов мурдагы өкмөт башчы парламент төрагаларынын башын кошкон бирикмелерди түзүү эл аралык тажрыйбада бар экенин белгиледи. Жана ошондой эле Кыргызстанда төрагалардын кеңешин түзүү аракети буга чейин деле болгонуна токтолду.
Келдибеков спикер болуп жүргөндө эми түзүлгөн болчу төрагалардын кеңеши. Удостоверение берилген колубузга, статус положение бар бекитилген. Вот ошо жумушту по мере необходимости будем собираться если будут возникать какие-то серьезные проблемы, попытаемся решать. Эчкандай заговор жок, конспирологический концепции нет.
Жыйынга кайсы бир себептерден улам Адахан Мадумаров менен Чынбай Турсунбеков барган эмес. Турсунбеков жыйынга келбеген себебин ал күнү иш сапарда болгону менен түшүндүрдү. Мындай кеңештин зыянынан пайдасы көп болот деп ишендирди. Бирок Турсунбеков бирикме саясий куралга айланып калышы мүмкүн деген дагы чочулууну жокко чыгарган жок.
Эгерде ошо дон бир натыйжа чыга турган болсо, мамлекет үчүн пайда боло турган болсо, кол чаап кубатташ керек. Пайда болбосо жүрө берип акыры бир күн жоголот да. Баарында анча мынча тажрыйба бар да. Кап деп өкүнүп калган нерселер болсо айтып, муну момундай кылбаш керек экен, мен кийин билип калдым, мындай болот экен деген сыяктуу тажрыйбаларын бөлүшсө натыйжа болсо керек деп ойлойм. Ар бир фикирлеринде өздөрүнүн позициялары бар, өздөрүнүн белгилүү бир топтору бар, мамилелеш, пикирлеш адамдар бар. Ошол тарапка тартат деп ойлойм. Ал шундук болмок эгерде баары жолуккан эле жерден эле тил табышып эле бир багытта бурулуп кала турган болсо анда эч пикирлерге таң калыш керек.
Жогорку кеңеш негизги депутаты Алишер Мамасалиев мурдагы төрагалардын консультативдик кеңешинин түзүлүшүн жазда жаңанган саясат менен дагы байланыштырды.
Жазда дайыма бизде саясатта бир топ саясатчылардын, партиялардын баягы активдүүлүгү мындай жанданат. Бул бир, экинчиден сөз түрдө мына бул келе жаткан 2020 жылда шайлоого карата бир топ саясий долбоорлор пайда болушу мүмкүн. Чоң мындай белгилүү саясатчылар ачык эле президентке өздөрүн позициясын билдирет деп ойлойм. Шайлоого карата бир топ ушул мындай даярдык жумуштары башталды деп эсептесек болот.
Былтыр ноябрь айында президент Сооронбай Жээнбеков мурдагы төрагалар жана премьер-министрлер менен жолуккан, анда саясий элитаны ынтымакка чакырган, конструктивдүү кызматташууга үндөгөн. Ошондой эле мындай жолугушууларды маал-маал менен уюштуруп, кеп кеңештерин угуп турууну дагы убада кылган эле.
Кыргызстанда баардык коомдук саясий күчтөр катышып чече турган көйгөйлүү жолоттуу маселелер көп. Сиздер мына ушул маселелерде данакерлик вазифаны аткарыласыздар деп мен терең ишенем.
Эгемен Кыргызстандын тарыхында жогорку кеңешке 17 адам төрага болгон, алардын ичинен Усуп Мукабаевдин көзү өтүп кеткен. Өмүрбек Текебаев болсо ушул тушта камакта жатат. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Жогордагы теманы эле улай Азаттык радиосу саясий талдоочу Табылды Акировду кепке тартты. Азыр ошол маекте чогуу тыңдайлы. Табылды мырза, мына Кыргызстанда жогорку кеңештин экс-спикерлеринен куралган кеңеш түзүлгөнүн уктуңуз. Ага парламенттин мурдагы төрагаларынан бир нечеси кошулду. Менин биринчи эле суроом ушул болсун. Ушундай кеңеш түзүүнүн канчалык деңгээлде мындай зарылдыгы бар? Ар кайсы мындай саясий көз караштагы адамдардын формалдуу болсо да биригиши өзүн актайбы?
Негизи мындай кеңештер булар өздөрү да айтып атат. Мурдада мисалы үчүн Акматбек Келбиевдин учурунда деп эми ар кандай түрдө аракеттер боло берет. Саясатчылар болгондон кийин саясий абалдын талабына ылайык ушундай кеңештер түзүлө берет. Бирок албетте бул кандайдыр бир жыйынтык алып келиш керек. Мисалы үчүн азыр өзгөчө мына акыркы чакырылып парламентте көп жаш депутаттар көп, азыркы спикер дагы жаш. Анан ошондуктан мурда болгон же болбосо саясатта көп жылдардан бери аракеттенип келген, баамдап же болбосо эксперттик кандайдыр бир ойлорун, пикирлерин айтып келген коомго таасири бар адамдардын биригиши да жакшы. Себептен эле бир эсептен бул коомду консолидациялайт, коомдун кайсы бир бөлүгүн мындай бир багытка бурганга же болбосо саясий туруктуулукту камсыздаганга жардам берет. Ошондуктан мен мындан эч деле мындай саясий негиз көргөн жокмун. Эгерде саясий негизде түзүлсө анда булар баары тең бири бирине конкурент. Анда мисалы үчүн Акматбек Келдибеков илгери түздү эле, анан ошону улай эле деп кайра дагы ушинтип аракеттерди жасап анан баш кошушуп мындай аракетке оңой менен саясатчылар барбайт. Бирок бул жерде мындай консенсус, өз ара бир пикир келишип ушул багыт туура биз үчүн ылайыктуу жыйылыштыго деп ойлойм да.
Айрымдар баягы экстердин чогулушун мындай жазгы саясий сезонго карата же келерки жылдагы ушул парламенттик шайлоого карата да активдешүү катары да сүрөттөп жатышат. Сиз өзүңүз бирок саясий өңүтү жок болушу мүмкүн деп атасыз. Бул топ кайсы бир партиялардын же саясий күчтөрдүн же ошол эле бийликтин жандоочу куралы болуп калбайбы?
Эми бул жерде келерки парламенттик шайлоолор менен байланыштыруу деле кыйын го, себеп дегенде бул жерде көпчүлүгүндө мисалы үчүн жашыраактары болбосо улгайган эмелер, саясатчылар, алар мисалы үчүн парламентке барайын деп деле азыр ойлобойт болуш керек. Азыр эс алуу курактагы бул жерде спикерлер да бар экен. Ошондуктан баягы ошол атайылап мындай 20-жылдагы парламенттик шайлоолорго деп айтуу деле мындай туура эмес да.
Экөөбүз кеп кылып жаткан топ негизги милдети катары ошол жанагы кеп кеңеш айтуу деп айтып атпайбы ошо максатын? Анан ошого дароо суроо жаралат да, бийлик маселен президент же өкмөт алардын айткандарын угабы, угуп чечим чыгарабы? Деген ушул эле парламент төрагалары мурдагы өкмөт башчылары менен жолугушкан эмес беле президент? Анан андан жыйынтык чыгарганы байкалдыбы маселен?
Эми бул кайсы абал боюнча ошого жараша болотго деп ойлойм. Мисалы үчүн эгерде албетте булар эгерде баардык эле процесстерге мындай эксперттик бир пикирлерин айтып мындай дайыма эле коомдун алдыңкы ордунда болгусу келсе, албетте анда булардын өзүнүн топтолушунда коомчулук жактырбай коюшу мүмкүн. А эгерде чындап эле бир мындай керектүү маанилүү баягы проблемалар көтөрүлгөндө өздөрүнүн пикирлерин айтып мындай сунуштап, бирок ага басым жасабай, мисалы үчүн өкмөткө же болбосо президентке же болбосо жалпы эле парламент кайсы бир чечимдерди кабыл алууда басым жасабай аракеттенсе анда туура болот, коомчулук да туура кабыл алат. А эгерде дайыма эле мындай басым жасап мисалы үчүн өкмөттүн иши ушу туура эмес болуп атат, коомдо пикир бар, алмаштыралы же дагы бирдеме деп ушундай мындай басым негизинде аракеттер болсо, албетте анда бул туура эмес болуп калат да бул ар тараптан.
Саясий талдоочу Табыл Дакировдун маегин уктуңуз. Аны мен Эрнис Нурматов кепке тартты. Азаттык радиосунан азыр ушул саатка карата соңку жаңылыктардын мазмунуна бир сыйра кайрылып алалы. Ооганстанда суу ташкыны 32 кишинин өмүрүн алды. Тажикстандык оппозиционер уурдалып катуу сабалганын Human Rights Watch уюму билдирди. Москвада милиция кыргызстандык жаштарды радикал чакырыктардан алыс болууга үндөөдө. Киши урдоого шектелген депутат үй камагына алынды. Орусия ракеталарды жок кылуу тууралуу келишимден чыкты. Өкмөт башчы ишкерлерден коо сөздө эмес, көзгө көрүнөрлүк ийгиликти өтүндү. Окуучулардын үйлөрүнө күн нурунан кубат алуучу жабдыктар орнотулду. Бишкекте конфессиялар аралык ынтымакты бекемдөөгө арналган жыйын болуп өттү. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит Орг сайтынан окуп туруңуз. Азыр эл аралык баяндар. Коррупцияны жана уюшкан кылмышты улукту иликтөө борбору арам акчаны адалдоо менен алектенген ири глобалдык схеманы ашкерледи. 4-мартта жарыяланган жаңы иликтөөгө ылайык миллиарддардын изин жашыруу үчүн Орусиядагы жана Литвадагы банктар, ошондой эле офшордук компаниялар колдонулган. Андай компаниялардын кожоюндары катары финансы тармагынан эч кабары жок Армениядагы карапайым фермерлер көрсөтүлгөн. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Коррупцияны жана уюшкан кылмыштуулукту иликтөө борбору миллиарддаган долларлардын изин жашырууга жардам берген кезектеги схеманын очугун Орусиядан тапты. Баш кеңсеси Сараевада жайгашкан бул борбордун жана Литвалык 15000 басылмасынын иликтөөчү журналисттердин колуна жалпы суммасы 470 миллиард доллар деп алынган 1 миллиондон ашык банк транзакцияларын көрсөткөн документтер деген. Аларды анализдөөнүн натыйжасында арам акчанын изин жашыруу менен алектенген тройкадагы ландромат аттуу ири глобалдык схема ашкереленди. Бул схема аркылуу 2006-2013 жылдар аралыгында баш аягы 8 миллиард 890 миллиондой каражат адалданган. Анын чордонунда Орусияда Советтер Союзу ыдырагандан көп өтпөй түзүлүп 2012 жылы Сбербанктын карамагына өткөн тройка диалог инвестициялык банк турат. Коррупцияны жана уюшкан кылмыштуулукту иликтөө борборунун редакторлорунун бири Илья Лазовский бул банк түзгөн схема аркылуу булагы күмөн жараткан каражаттар өткөнүн Азаттык айтып берди.
Бул системага кирип чыккан акчанын бир бөлүгүнүн булагы шек жаратат. Алардын арасында орусиялык маркум адвокат Сергей Магнитский ашкерелеген салык көз боемочулугуна байланыштуу схемада табылган каражаттар да бар. Ошондой эле Москвадагы Шереметова аэропортун керосин менен камсыз кылуудагы көз боемочулуктун да изи табылды. Анда авиациялык керосин кымбатка сатылып, андан түшкөн каражаттын бир бөлүгү бул схема аркылуу адалданган.
Ошондой эле тройкадагы ландромат схемасын Орусиянын президенти Владимир Путиндин эски досторунун бири, виолончелист Сергей Ралдугин да колдонгону иликтөөдө белгиленген. Документтерге ылайык, Ралдугиндин эсебине бул схема аркылуу 69 миллион доллар түшкөн. Бирок виолончелист өзү мыйзам бузбаганын айтып жатат. Ал эми схема кандай иштеген? Иликтөөдө айтылгандай, Тройка Диалог банкы Орусиядан чыгарылган акчаны адалдоо үчүн 75 офшордук компания түзгөн. Ал компаниялардын 35'нин Литвадагы 2013 жылы жабылган UKO Bankas банкында эсептери болгон. Тройка Диалог банкынын көрсөтмөсү менен миллиондогон долларлар офшордук компаниялар аркылуу Орусиядан Литвадагы дал ушул банкка которулуп турган. Өз кезегинде Литвадагы бул банктан жуулган же адалданган акча Австрия жана Германиядагы банктардагы корреспонденттик эсептер аркылуу эл аралык финансы системасына аралашып же кайра Орусияга кайтып турган. Ал эми акчаны эки жакка жүгүртүп адалдоонун башында турган офшордук компаниялардын кожоюндары Армениянын алыскы райондорундагы кадресе фермерлери болгон. Мисалы, кеминде 70 миллион долларды жүгүртүүгө катышкан бир офшордук компаниянын финансылык келишимдерине армениялык фермерлердин бири 35 жаштагы Армян Устяндын колу коюлган. Журналисттер Устян менен сүйлөшкөндө ал офшордук компания же миллиондогон транзакциялар тууралуу эч нерсе билбей турганын айтып берди.
Бул документ тууралуу эч нерсе билбейм. Колу меникине окшош, бирок меникинен дагы сулуу коюлган экен. Мен эч кандай документке кол койгон эмесмин. Литвалык банк тууралуу биринчи жолу угуп жатам.
Иликтөөнүн авторлору белгилешкендей, бул схема коррупциялашкан саясатчылар менен уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө акчанын изин жашырууга, салыктан качууга жана мыйзамсыз иштерге катышууга мүмкүнчүлүк түзүп берген. Мындан тышкары Орусиянын бизнес жана саясий элитасы тройкадагы ландромат схемасын мамлекеттик компаниялардан акцияларды, чет өлкөдөн турак жайларды сатып алууда колдонушкан.
Эгер кимдир бирөө кылмыш кылып, арам акчаны кийин колдонуу үчүн адаллап жатса, анда муну коомчулук билиши керек. Андай акча дүйнөнүн булуң бурчуна тарап, Лондон, Нью-Йорк сыяктуу ири шаарлардагы кыймылсыз мүлктөргө салынышы мүмкүн. Айрым акчалар мамлекеттин бюджетине таандык.
Деп билдирди коррупцияны жана уюшкан кылмыштуулукту иликтөө борборунун редакторлорунун бири Илья Лазовский. Бул схема иштеп жатканда Тройка Диалог инвестициялык банкынын башында теги армян, орусиялык ишкер Рубен Варданян турган. Ал иликтөөчү журналисттердин суроолоруна жооп берип, өзү банкты жетектеп турганда мындай схемадан кабардар болбогонун, банк мыйзамсыз иштерге барбаганын айткан. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Уктуруубузду жергиликтүү кабарлар менен улантабыз. Бишкекте өз баласын сатууга аракет кылган келин жана ага көмөктөшкөн төрөткананын эки кызматкери камакка алынды. Алдын ала маалыматтарга караганда кылмышка шектүүлөр баланы 190 миң сомго баалаган. Ушул тапталар эки айга камакка алынып, тергөө иштери башталды. Альбина Сулайманова теманы кененирээк баяндайт.
Бала сатууга аракеттенген деп шектелгендер 26, 31 жана 50 жаштагы аялдар. Алардын бири Ымыркайдын апасы, калган экөө медицина кызматкери болуп саналат. Бала сатууга шектелген бул 3 жаран 1 март күнү сот чечимине ылайык номер 1 тергөө абагына 2 айга камалды. Аларга карата жазыктар кодексинин 171 беренеси. Адам сатуу менен кылмыш иши козголду. Эки апта мурун төрөлгөн эркек бала учурда Октябрь райондук балдар үйүндө багылууда. 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын жетекчи орун басары Эски Базаркуловдун айтымында аларга белгисиз аялдын баланы 190 миң сомго сатууга аракеттенип жатканы тууралуу кабар 27 февраль күнү келип түшкөн. Мындан улам милициялар ал аял менен кардар катары жолугууга барып колго түшүргөн. Бул аял медицина кызматкери экени белгилүү болду.
Акчаны показ кылып турду. 5000 сомду баланы алып кел, 5000 сомду алып турат, баланы алып кел, баланы көрөлү, баланын буту бол аман, патологиясы жок болсо калган акчаны беребиз деп 5000 сом бергенде ошо 5000 сом баланы алып чыкканда кармап атабыз. Больницадан кызды чыгарып атканда жана медсестралар кызга 20000 сом беребиз, сага балаңды сатып беребиз деп алып чыгышкан. Больницага түшкөндө эле кыз айткан эме депчи, мага бала кереги жок, отказ берген. А эрге милициялар чакырып, отказ кылам дегенде, кайта бул отказ бербейм деп чыгат, аны үйрөтүп коюшат жанагы 4-нчү роддомдончу. Бияктан квартира дайындап коюпчу, сразу элитке квартира дайындап коюп, ошол жака кызды чыгарып калышат. Кызга айтышат, сага 20 000 сом беребиз деп. Анан булар баланы, балага клиент издеп жөнөйт, покупатель издепчи. 190 000 сомго сатабыз деп покупатель издеп жүрөт.
Укук коргоо органдарынын маалыматында Ымыркайдын энеси 1993 жылы туулган, ал үйүндө көз жарып, шаардагы номер 4-нчү төрөт үйүнө текшерилүүгө барган. Аталган төрөткананын башкы дарыгери Бурул Алмазбекова бала сатууга байланышкан окуя тууралуу буларды билдирди.
Ал аял бизге 17-февралда түшкөн. Үйүнөн төрөптүр. Боюнда болгон мезгилде учетто турбаптыр. Видимо, бул жашыруу нерсе болду да, эми кийин түшүнүңүз боюнча. Анан келгенден кийин биз акушерский отделенияга жайгашат. Дарылап баласын карап атканбыз. Анан 22-си күнү чыга турган маселеси туруп калганда бул аял айтты, мен баламды тынчтайм деп. Биз өзүбүздүн процедурабыз бар да, биз ал үчүн деген милициядан бир кишини чакырыш керекпиз. Тиги социальный работникти чакырыш керекпиз. Алар келип ушул турмуштагы шартың ушундай кыйын болсо, биз деген бизде кризисный центр деген бар. Ошол жака убактылуу бала менен чыгып турсам болот деп иши кылып, алар ушул толук ошол эне баласы менен кетсин деген аракеттин үстүндө болушат да. Анан бирок бул жанында эмнеси жок экен, документтер. Анан 25-нде бир келин келди эжесинин деп. 26-сында эртеси паспортун алып келип, анан ошо эжесинин колунан биз ошол келиндин баласы менен тапшырып чыгардык.
Баланын энесинен тышкары кылмышка шектелип жаткан эки аялдын бири номер 4-нчү төрөтканада 31 жылдан бери акушер болуп иштеп келген. Кардарга барган экинчи аял улуттук госпиталдын лор бөлүмүндө медсестра болуп иштеген. Госпиталдын бөлүм башчысы Жолчубек Жумабеков анын февраль айынын соңунда жумуштан өз каалоосу менен кеткенин билдирүүдө.
Бизден кеткен ал. Анан кийин ал иши андан кийин болуп аткан да. Бир жылдан ашык иштеп туруп, анан кийин ага чейин декретныйда жүрүп, анан келип, анан иштеп атып, анан увольняться кеткен. Общий стажы числиться кеткен бир 3-5 жылдан көбүрөөк болуш керек.
Данакер үй-бүлөнү бекемдөө борборунун жетекчиси Чынара Терметчикова бул окуя тыкыр иликтениши керектигин жана анда эненин жоопкерчилигине өзгөчө көңүл буруу зарылдыгын айтты.
Өздөрү болгон баласын тапкан бул эненин жоопкерчилиги жокмун? Аны төрөгөн баласын саткан, ал өзү мен баламын, анын буюмум дегендей мамиле. Буюм эмес, ал адам да, инсан да. Аны сатканга
укук коргоочулар бала сатуу окуяларында медицина кызматкерлеринин катышуусу соңку мезгилде кадыресе эле көрүнүш болуп баратканы кооптуу экендигин белгилешет. Балдарды коргоо уюмунун адиси Кумар Эргешова ар бир мындай учур ак халатчандардын кадыр баркына доо кетирип, элдин аларга карата ишенимин азайтаарын белгилейт.
Эмне себептен андай жагдайга барып атат? Демек ал каалоосуз болгон бала да. Мүмкүн жашоо шарты ошого алып келди, мүмкүн өзүнүн андай балалуу болгонго даярдыгы эмес. Биздин ушул кыз келиндерибиз көбүнчө сактанганды билбей жатышат да. Бул келин үчүн мисалы аны сындагандан алыспыз да, мүмкүн жашоо шарты ошого алып барды, түрткүнчүк болуптур, мүмкүн жанында колдой турган күйөөсү да жок болду. Ал эми жанагы медициналык кызматкерлер алар болсо ошол жана биз айтып аткан гумандуулукту текшерип өтүп, булар только көздөгөн акча болуп калган да. Алар ошол кыянатчылык кылышты, өздөрүнүн кызмат абалынан пайдаланышты. Анан бул бир жетинен ошол медициналык кызматкерлерге толугу менен көө жаап, абройуна доо кетирип атат.
Былтыр сентябрь айында Бишкектеги үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунун биринде иштеген гинекологдор 6 баланы сатты деген шек менен кармалган. Анда балдар 1,5-2,000 долларга бааланып сатылганы аныкталган. Ушул тапта бул иш боюнча соттук териштирүүлөр жүрүп жаткан кези. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2014 жылдан бери бала сатуу боюнча 20 кылмыш иши козголуп, анын 14-ү сотко жеткен. Алар боюнча соттон кандай чечим чыкканы жана жазага тартылгандардын саны боюнча маалымат жок. Альбина Сулайманова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги Азаттык чекит орг. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттыгын алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ошентип Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү аяктап калды. Бирок сиз менен коштошпойбуз. Алдыда биздин дагы чыгарылыштарыбыз бар. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам эле мен режиссер Канат Карымшак уулу. Бир аздан кийин толкунга кайтып келебиз. Бишкекте саат 10 болду. ОБОДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 5 март, күнгө шейшемби, таңкы уктурууларыбызды улантабыз. Кыргызстанда Венгриядагы университеттерге бекер билим алууга жарыяланган сынак боюнча быйылда нарызылык чыкты.
Я зашел, базаролся, сел.
Бир түндө эле кантип анализдеп чыгышты. Магистратура менен докторантурага эле 40 адам бар болчу. Бакалавриатта андан да толтур адам бар болчу.
Орусия менен Англиянын мамилесинин начарлашына алып келген Сергей Скрипаль жана кызы Юлиянын уландырылганына 1 жыл болду.
Бир жылдын ичинде өзгөчө кырдаалдар кызматтары абдан чоң иш жасашты. Уулу затка туш болгон баардык жерлер тазаланып бүттү.
Тажикстанда калктын 3-тен 1 жакырчылыкта жашай турганы такталды. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Ушул баяндар жөнүндө кененирээк алдыда угаласыз. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешимиз Амира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Уган санда суу ташкыны 32 кишинин өмүрүн алды. Каза болгон 6 киши Гилмен провинциясындагы Навы шаарынын Алтоол Ашкархак калаасынын жашоочулары экенин провинциянын губернаторунун маалымат кызматы билдирди. Айтымында аймакта табият кырсыгынан 8 киши жаракат алды. Нөшөрлөп жааган жамгырдан кийинки суу ташкынынан 2000ден ашуун турак жай зыянга учурады. Ал эми Кандагар провинциясында 20 киши набыт болуп 2000ге чукул үй кыйраганын улуттар уюмунун гуманитардык маселелерди координациялоо башкармалыгы билдирди. Маалыматка караганда К провинциянын 5 районунда кеминде 10 адамдын дайыны белгисиз. Марттын башынан бери угасында жаан чачын нормадан ашыкча жаады. Миллиардтарды адалдаган схема ашкерленди. Коррупцияны жана уюшкан кылмыштуулукту иликтөө борбору миллиардтаган долларлардын изин жашырууга жардам берген кезектеги схеманын учугун Орусиядан тапты. Анын чордонунда Орусияда Советтер Союзу ыдырагандан көп өтпөй түзүлүп 2012 жылы Сбербанктын карамагына өткөн Тройка диалог инвестициялык банкы турат. Коррупцияны жана уюшкан кылмыштуулукту иликтөө борборунун редакторлорунун бири Илья Лазовский бул банк түзгөн схема аркылуу күмөндүү каражаттар өтүп турганын Азаттыкка айтып берди.
Some of the money that went into and out of the system.
Бул системага кирип чыккан акчанын бир бөлүгүнүн булагы шек жаратат. Алардын арасында орусиялык маркум адвокат Сергей Магнитский ашкерелеген салык көз боемочулугуна байланыштуу схемада табылган каражаттар да бар. Ошондой эле Москвадагы Шереметьево аэропортун керосин менен камсыз кылуудагы көз боемочулуктун да изи табылды. Анда авиациялык керосин кымбатка сатылып, андан түшкөн каражаттын бир бөлүгү бул схема аркылуу адалданган.
2012 жылы Тройка диалогду Сбербанк сатып алган орусиялык бул банк азырынча комментарий бере элек. Тажикстандык оппозиционер уурдалып катуу сабалган деп билдирди Human Rights Watch укук коргоо уюму. Анда тажикстандык оппозициялык активист Шарафиддин Гадоев Нидерландка кайтканга чейин Орусияда уурдалып Тажикстанга жеткирилгени, койного кабылып сабалганы айтылган. Уюмдун Борбор Азия боюнча эксперти Стив Свердлов Азаттыкка группа 24 кыймылынын лидери эсептелген Шарафиддин Гадоевти өткөн айда Москвада Орусиянын коопсуздук кызматкерлери кармап Тажикстанга өткөрүп беришкенин айтты.
Приехав Душанбе, его одежда уже
была. Ал катуу кыйноого кабылган. Москвадан дүйшөмбүгө келгенде анын кийими бүт кан болгон, деди Сверло. 15 февралда Европада бозгондо жүргөн Гадоевтин дүйшөмбүдө күтүүсүз пайда болгону таңданууну жараткан тажик бийлиги ал өз эрки менен кайтып келгенин билдирген эле. Тажик оппозиционер 2 мартта дүйшөмбүдөн Франкфурт шаарынын аэропортуна учуп келгенин Facebook аркылуу өзү жарыялаган. Азырынча тажик бийлиги оппозиционер мекенинен кантип чыгып кеткени тууралуу эч кандай маалымат бере элек. Ички иштер министрлиги мигранттарды сабырдуу болууга чакырды. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүк кызматкери Аскат Алиев Facebooktagy баракчасы аркылуу Москвада эмектенип жүргөн кыргызстандык жаштарга кайрылды. Ал акыркы күндөрү түрдүү социалдык тармактарда кыргыз жаштарды тез чогула калууга үндөгөн чакырыктар тарап жатканын белгилеп, жаштарды чагымга алдырбоого үндөгөн. Маалыматтарга ылайык, акыркы жумаларда WhatsApp аркылуу Москва шаарында кыргыз жаштарын башка бир улуттун өкүлдөрү таарынтып койгону, алар менен сүйлөшүү үчүн массалык чогулууга чакырган билдирүүлөр тараган. Лейлектен киши урдоого шектелген депутат алынып келинип, үй камагына алынды. Бизнес салыштан улам Бишкекте бир адамды күчтөп, автоунаага салып кетип, жабыла токмоктогон чатак боюнча иш кайрадан карала баштады. Адам урдоого шектелгендердин арасында Лейлек райондогу айылдык кеңештин депутаты дагы бар. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдиргендей, былтыр сентябрь айында болгон бул чатактан соң жабырлануучу милицияга кайрылып, бирок көп өтпөй кайра арызын алып койгон. Жаңы кылмыш кодекси ишке киргенден кийин өткөн айда жабырлануучу кайра милицияга кайрылып, былтыр күздө өзүнө күч колдонгон адамдардын үстүнөн арыз жазган. Арыздын негизинде эле электен бул ишке шектүү 2 киши кармалып алынып келинди. Свердлов райондук соту аларды тергөө иштери аягына чыкканча үй камагына алуу чечимин чыгарды. Өкмөт башчы ишкерлерден кооз сөз эмес, көзгө көрүнөрлүк ийгиликти көрсөтүүнү өтүндү. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 4 мартта ЖИА бизнес ассоциациясынын мүчөлөрүнөн жолугушуп, ишкер чөйрөдөгү маанилүү маселелерди талкуулады. Өкмөт башчы өткөн жылдан тарта ишкерлерди бизнеске ыңгайлуу шарттар менен камсыздоо жаатында бийлик тараптан жасалып жаткан аракеттерди белгилеп, мамлекет ишкерлерден да ошого ылайык натыйжа күтөөрүн билдирди. Ал ошондой эле мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүүдө ата мекендик өнүмдөрдү жана кызмат көрсөтүүлөрдүн үлүшүн көбөйтүү аракеттери жүрүп жатканын айтты.
Миллиарддаган сомдорго алабыз, 75-80% импорт товарды алып атабыз. Ошону жок дегенде бир 200-300 миллион аз баштайлы да. Биздин ишкерлер чыгарган товарларды алыш керек. Могу нанды ошол жактан алалык, майды ушул жактан алалык, сметананы алалык, йогуртту алалык дегенчи. Силерден чогултабыз салыкты. Анан кайра башка мамлекеттен келген товарды сатып алып, өзү туура эмес да.
Суроо жооп форматында өткөн жолугушууда ишкерлер бизнес жаатында көйгөйлөрдү көтөрүп чечүү сунуштарын талкуулашты. Расмий маалыматтар боюнча бүгүнкү күнү ишкерликтин болжол менен 24% жакыны көмүскө иш жүргүзөт. Дордой футбол клубу АФК кубогуна жана өлкө чемпионатына даярдыгын баштап катарын 8 оюнчу менен толуктады. Оюнчулардын 4-ө чет өлкөлүк, калганы жергиликтүү футболчулар. 4 мартта клуб жаңы оюнчуларын тааныштырып, алдыдагы пландары менен бөлүштү. Команданын башкы машыктыруучусу Александр Кристинин:
На сегодняшний день мы можем сказать, комплектование закончено.
Бүгүнкү күндө команданы толуктоо жыйынтыкталды. Бизге 4 легионер келип кошулду. Буга чейин Антон Землянухин, Азамат Байматов жана Павел Матяш менен келишим түзгөнбүз. Андан сырткары жаш оюнчубуз Айзар Ахматов курамга кайтып келип кошулду.
Тоже дадим обязательно возможность ему проявить.
Быйылкы сезондо Алибек Сакенов, Артур Валикаев, Семен Шептицкий, Бакыт Оразхедов, Азамат Байматов, Антон Землянухин, Павел Матяш жана Айзар Ахматов Дордой клубунун катарында ойношот.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Замира Кожобаеванын тааныштыруусунда уктуңуз. Азаттык чекит ор сайтында мындан башка кабарларыбыз жана макалаларыбыз көп. Баш багып туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 5 мартта Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр, тоолуу райондордо кар жайт, туман түшөт. Ысык Көл, Нарын облустарында жаан чачын болбойт, тоолуу аймактарда жолдорго муз тоңот. Абанын температурасы Чүй, Талас, Ысык Көл облустарында 3-8, Баткен, Ош, Жалал Абад тубандарында 6-11, Нарын жергесинде -1, +4, бийик тоолуу райондордо -1, -6 градус болот. Бишкек шаарында бүгүн мезгили менен жаан жайт, туман түшүшү мүмкүн, абанын табы 5-7 градусту түзөт. Анда бул жарым сааттыгыбыздын алгачкы баянына көңүл бөлүңүз. Кыргызстанда Венгриядагы университеттерде бекер билим алууга жарыяланган сынак боюнча жылда нааразылык чыгат. Быйыл дагы нааразы болгон абитуриенттер Билим берүү министрлиги өткөргөн сынагына күмөн санап жатышат. 3 жылдан бери кайталанган мындай көрүнүш эмнеге жөнгө салынбай жатат? Темага токтосун Шамбетов токтолот.
34 жаштагы Эмиль Саданбеков мамлекеттик квота менен Венгриядагы университеттерде акысыз билим алууга байланыштуу сынакка нааразы болуп жүргөндөрдүн бири. Кыргызстандан компьютердик инженерия кесибине ээ болгон Саданбеков чет өлкөдөн бизнес жаатында билим алсам деген. Бардык тийиштүү документтерин тапшырып, 20 февралда Билим берүү министрлиги өткөргөн тандоо туруна катышат.
Я зашел, позоролся, сел, человек.
Мен келип учурашып отурдум. 2 аял 3 киши отуруптур. Менин маңдайымда олтурган аял өзүм жөнүндө айтып берүүмдү сурады. Мен киммин, кайсыл окуу жайды, качан бүткөм, кандай кесип окугам, эмнеге Венгрияга тапшырып атам, эмнеге бул факультетимди тандаганымды сурашты. Ал мени угуп тактоочу бир нече суроолорду берди. Мен жалпы 5 мүнөттөй сүйлөдүм. Анан алар: «Рахмат, жакшы барыңыз» деди. Эртеси күнү эле 21 февралда Билим берүү министрлигинде өткөндөрдүн тизмеси чыгып калды. Бир түндө эле кантип анализдеп чыгышты. Магистратура менен докторантурага эле 40 адам бар болчу. Бакалавриатта андан да толтур адам бар болчу. Алар эртеси күнү эле ушундай ыкчам тандап салышты. Карасам, окууга сунуштагандардын арасында мен жок экенмин. Орточо балл алыпмын. 10 адамды тандашыптыр.
Там только 10 человек отобрали.
Эмиль Саданбеков Венгрияга сунуштаган студенттерди комиссия кандай критерийлер менен тандаганын түшүнбөй жатат. Ал бул маселе боюнча Билим берүү министрлигине, парламент жана өкмөткө кайрылган. Андан көп өтпөй, Билим берүү министрлигинин сайтында Венгрия кошумча берген квотада анын фамилиясы окууга сунушталгандардын тизмесине кирип калган. Саданбеков, сынакта шек жараткан жагдайлар жылда кайталанганы менен эч кандай жыйынтык чыкпай жатканына таң калат.
По каким критериям отбор идет?
Кайсы критерийлер менен тандалат? Эмнеге негизделип баа коюлат? 32 жооп берген баарыбыз бирдей эле сүйлөдүк. Мындан билим деңгээлин кантип текшеришет? Эмнеге жылда кайталанган эле маселелер жоюлбайт?
Ал эми билим берүү жана илим министрлиги 2 жылдан берки сындарга байланыштуу бир нече чаралар көрүлгөнүн билдирди. Маселен, мурунку жылдарга салыштырмалуу тандоо турунда комиссиядагы кишинин саны 5-тен 7-ге көбөйтүлгөн. Бирок бакалавриат программасы боюнча гана абутуренттерге онлайн тест тапшыруу киргизилип, калгандарын мурункудай эле атайын комиссия чечет. Билим берүү жана илим министрлигинин эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн башчысы Айзада Апышева тапшырган документтери эске алынып, комиссия мүчөлөрү менен 5 мүнөттүк 32 аңгемелешүүдө талапкердин билим деңгээлин текшерүүгө болот деп эсептейт.
Аныктаганга аракет кылышты да, мен сизге айтып атам, жанагы мотивациялык, өзүнүн кандай мотивациясы бар, кайсы темада жазып, кандай кылып, кээ бирлер өзүнүн эмне темада жазарын билген, даже мындай балдар бар экен да, өзүлөрү даже не определились, вроде бы жакшы окуйт, оценкалары жакшы, ошондой ар кандай критерийлер менен алар такташты.
Апышева комиссия мүчөлөрү билим берүү тармагында дасыккан адистер экенин ишендирүүдө. Жыл сайын Кыргызстандан 25 адамды бекер окутуу боюнча эки мамлекет макулдашкан. 2016 жылдан бери бул сынак чырсыз өтө элек. 2017 жылы Венгрияга өткөн жаштардын арасында парламенттеги депутаттар, министрликтеги жогорку кызмат адамдарынын уул кыздарынын ысымы чыгып, коомчулукта сын пикир күчөгөн. Парламентте бир нече ирет көтөрүлүп, маселе боюнча териштирүү жүргүзүлөт дегени менен анын жыйынтыгы белгисиз бойдон калып жатат. Жогорку кеңештин депутаты Айда Исмаилова бул сыяктуу кыңырыштар ачылбай, күнөөлүүлөр жоопкерчиликке тартылбаганы, мындай көрүнүш уланып жатат деп эсептейт.
Мурун деле немелер болчу го, мындай инциденттерчи, жанакы бизден эле чоңдор өз балдарын киргизип алып, анан тиги ошол списокту ошондуп толуктап салышчу да. Анан бул маселе канча бир жолу көтөрүлгөн. Бирок азырга дээри ушундай бир немелер нааразычылык болсо, анда бул маселе анда иштелбеди да.
Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматында 2019 жылы Венгрияга жалпы 25 орун бөлүнгөн. Бирок азыр дагы 50 орун бөлүнүшү күтүлүп жатат. Жалпы билим берүү министрлиги аркылуу 200 студент окууга кетет. Мындан сырткары ар кандай программалар менен чет өлкөгө окууга жиберилген студенттер көп. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азыр болсо гезиттер эмнелерди жазып жатканынан кабар алып алалы. Басма сөзгө баяндаманы Шайлебек Түйшеев жасайт.
Рахмат. Кыргызстанда жаңы кодекс ишке киргенин, эми ага байланыштуу жолдо жүрүүнүн ылдамдыгы кандай болорун, канча километр аралыкта кандай ылдамдык менен жүрүү керектигин, ошондой эле канча ылдамдыктан ашканда айып пул салынаарын жана айып пулдун өлчөмү кандай болорун көргөзгөн Владимир Пироговдун макаласы менен Вечерний Бишкек гезити жаңы санын ачты. Жайыл райондук милициянын кызматкерлери кадимки эле үйүн казиного айлантып алып, жашыруун иштеп, акча жасап жүргөн адамды колго түшүрдү. Санкциядан кийин тинтип чыкканда компьютердик 9 процессор, локалдык 4 аппарат жана 9 монитор иштеп турганын, 21 жаштагы кассирди сурак алганда үйүн казиного айланткан адам Бишкектин 30 жаштагы тургун экендигин айтып бергенин, ушул кезде тиешелүү экспертиза жүрүп жатканын кабарлады. Президент Сооронбай Жээнбеков өзгөчө кырдаалдар министри Нурболот Мирзахметовду кабыл алганын, бүгүн Кыргызстандын туусунун күнү экенин, мамлекеттик атрибуттардын бир символу болгон туу мындан туура 27 жыл мурда Агездеги легендарлуу парламент тарабынан кабыл алынганын, кыргыз өкмөтүнүн башчысы Мухаммедкалый Абылгазиев ишкер ассоциациянын өкүлдөрү менен жолукканын, анда айрым маанилүү маселелер талкууланганын маалымдады. Журналист Марина Индинанын «Виртуалдык капчык эми чөнтөк жылыта албайт» деген макаласында мобилдик капчыктар эми виртуалдык жол менен акча өндүрө албай калгандыгын баяндады. Япониянын Кыргызстандагы элчиси менен Кыргызстандын тоолорду сактануу деген коомдук фонддун президентинин ортосунда гранттык контрактка кол коюлганын жазып чыкты гезит. Гезиттин өз кылаарчысы Евгений Денисенконун Москвадан жазган макаласы «Акча бар, долбоор гана керек» деген ат менен жарык көрдү. Эсеп палатасы эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинде 20 миллион сомдук мыйзам бузууларды таап чыкканын маалымдады. Сиздер булар менен биргеле аталган кесиптен Вячеслав Аникиндин «Муз үстүндөгү би» деген жана Кыргызстандын футболу тууралуу макалаларды, Анастасия Карелинанын Таалайбек Кулмендеевдин эл жазуучусу Азат Акматовдун «Мунавия» чыгармасы боюнча тарткан кинотасмасы, КМШ, Грузия жана Балтика өлкөлөрүндөгү эң мыкты фильм категориясынын Ника сыйлыгына номинант болгонун, ал эми Айбек Дайырбековдун «Дара кыры» кинотасмасы фестивалдык жүрүшүн андан ары улантып жатканын, ал март айынын ичинде Шотландияда, Норвегияда, Америкада, апрелде Тегеранда, Германияда, Россияда, июнда Финляндияда көрсөтүлмөй болгонун, 2 марттан баштап Красноярск шаарында Универсиаданын 29-чу бүткүл дүйнөлүк кышкы оюндардын мелдеши салтанаттуу түрдө башталганын, 10 күнгө созула турган бул мелдешке кыргызстандык спортчулар да катышып жатканын окуйсуздар. Мындан тышкары Кыргызстандын заманбап футболдук стадионун курууга мүмкүндүгү жетиштүү деген 5 инвестор чыгып жатканын, кыргызстандык спортчулар биринчи пляждык футбол боюнча Азия чемпионатына катышмай болгонун, шахмат боюнча өлкө чемпионаты аяктаганын, ага республиканын бардык аймагынан таланттуу шахматчылар катышып, жыйынтыгында Аяна Токталиева, Алишер Жумабаев, Айпери Майрамбекова, Руслан Сиезбеков жеңүүчү болушканын бүгүн жарык көргөн мына ушул вечерний Бишкек гезити жазып чыкты. Гезит баяныбыз соңуна чыкты.
Рахмат жаңы чыккан гезиттерге. Шайлыбек Дүйшөев сиреп салды. Сиз Азаттыкты тыңдап жатасыз. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Ооганстанда суу ташкыны 32 кишинин өмүрүн алды. Тажикстандык оппозиционер уурдалып катуу сабалганын Human Rights Watch уюму кабарлады. Коррупцияны жана уюшкан кылмыштуулукту иликтөө борбору миллиарддаган схеманы миллиарддаган доллардын изин жашырууга жардам берген кезектеги схеманын учугун Орусиядан тапты. Ички иштер министрлиги мигранттарды сабырдуу болууга чакырды. Киши уурдоого шектелген депутат үй камагына алынды. Өкмөт башчы ишкерлерден кооз сөздөмөс көзгө көрүнөрлүк ийгиликти өтүндү. Орусия ракеталарды жок кылуу тууралуу келишимден чыкты. Тереза Мей Солсбери шаарына келди. Дордой футбол клубу АФК кубогуна жана өлкө чемпионатына даярдыгын баштап, катарын 8 оюнчу менен толуктады. Эми кезекте эл аралык баянга берели. Туура бир жыл мурун Англиянын Солсбери шаарында орусиялык экстинкчи Сергей Скрипаль жана кызы Юлия Новичок деген зат менен уландырылган. Ал окуя кансыз согуштан берки ири тынчылар согушуна алып келди. Британия кол салуу үчүн Орусияны айыптаса, Москва эч кандай тиешеси жоктугун айтып, тескерисинче Лондон антиорусиялык риториканы козутуп жатат деп келатат. Айнура Жекше кызынын баянынан кененирээк угуңуз.
Солсбери шаары кадимки ыраат менен жашап келатат. Элди дүрбөлөңгө салган былтыркы окуяны эч нерсе эске салбай калды. Дүйшөмбү күнү британ өкмөт башчысы Тереза Мэй Солсбериге барып, химиялык куралдын чабуулуна туш болгон шаар үчүн кол салуунун бир жылдыгы маанилүү окуя деп белгиледи. Премьер шаардын борбордук чиркөөсүнө жакын жердеги дүкөндөргө кирип, көчөлөргө агылган тургундар менен учурашты.
Бир жылдын ичинде өзгөчө кырдаалдар кызматтары, кеңештер, куралдуу күчтөр өкмөттүн колдоосу менен абдан чоң иш жасашты. Уулуу затка туш болгон баардык жерлер тазаланып бүттү. Солсбери эми бизнес жүргүзүүгө ачык.
Өткөн жума күнү Солсбери нервти шалкылоочу новичок деген уулуу заттан толук арылганы расмий жарыяланган. Аскер адистери акыркы болуп орусиялык экстинкчи Сергей Скрипаль жашаган турак жайды жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө өткөрүп беришти. Уулуу затка туш болгон деп шектелген 12 объектти тазалоого Солсбери жана кошуна Эймсбери шаарында 13 миңдей саат кеткен.
Чакан бизнес үчүн бул абдан кыйын жыл болду. Кирешибиз 10% азайды. Кесепетин абдан эле сезип жатабыз. Эми ал окуядан бир жыл өттү. Бардыгы жайында болот. Алдыга жыла баштайбыз деп үмүттөнөбүз.
Дейт белек бечкек саткан дүкөндүн ээси Сьюзи Мейсон. Бардыгы болуп новичоктон 5 киши жапа чеккен. Сергей Скрипаль жана кызы Юлия 4 мартта Солсберидеги соода борборунда эс үчүн жоготкон абалда табылган. Бир нече айга созулган дарылоо курсунан кийин экөө тең аман калышкан. Алар ушу тапта кайда экени ачык айтылбайт. Скрипальдар эл алдына да дээрлик чыгышпайт. Британ маалымат каражаттары алар Англиянын түштүгүндө атайын кызматтарын кайтаруусунда жашап келатканын жазышат. Уулу затка кабылган Солсберилик полициячы Ник Бейли да тирүү калды. Июнда кооптуу зат куюлган бөтөлкөнү атыр деп себинип алган британиялык Дон Стержес деген аял көз жумган. Бөтөлкөнү таап алган досу Чарли Роулинин ден соолугуна чоң залака тийди. Роули окуянын бир жылдыгы алдында Орусия президенти Владимир Путинге кат жолдоп, уландырууну чоо жайын иликтөөгө жардам берүүнү өтүндү. Британ полициясы новичок куюлган бөтөлкө былтыркы марттан июнга чейин кайда болгонун дагы эле аныктай элек жана кээ бир маалыматтарга караганда Солсбериде айланасындагы райондордо кооптуу жерлер дагы эле болушу мүмкүн деп эсептейт. Британиянын атайын кызматтары Скрипальдарга косалууну Орусиянын аскердик чалгындоо башкармалыгы ГРУнун агенттери ишке ашырышкан деп шектенип келатышат. Тыңчылар өлкөгө Руслан Башыров жана Александр Петров деген кишилердин аттарына жазылган паспорттор менен киришкен. Кийин иликтөөчүлөр ГРУ кызматкерлери чынында Анатолий Чипига менен Александр Мишкин деп аталышканын аныкташкан. Маалымат каражаттары аларга Сергей Федотовдун ысымына берилген документтерди колдонгон Денис Сергеев деген дагы бир орусиялык көмөктөшкөнүн жазышат. Москва уландыруу ишине тиешеси жоктугун кайталап, Британ чалгындоо кызматы Орусияга каршы истерияны козутуп жатат деп айыптап келатат. Окуядан кийин Британия орусиялык 23 дипломатты өлкөдөн чыгарган. Жооп иретинде ошончо эле британ дипломаты Орусиядан кетирилген. Санкт-Петербургда британ башкы консулдугу, ар кайсы жерлердеги британ кеңеши уюмунун кеңселери жабылган. АКШ-нын Еврошаркет орусиялык айрым дипломаттарды чыгарып, Москвага салынган санкциялардын тизмесин кеңейткен. Бир жылдын ичинде айрым дипломатиялык чектөөлөр алынган.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Тажикстанда халктын 1/3 жакырчылыкта жашайт. Алардын көбү айыл жергесиндеги аялдар. Тажик аялдары эмнеге жумушсуз? Нуржан Токтоназарова толугураак айтып берет.
Ражабгүл Валиева 5 баласы менен Тажикстандын Хросан районундагы Хилоле кыштагында жашайт. 5 жылдан бери жашап келген айылдагы үйүнүн абалы начар. Бул үй бүлө жакырчылык үчүн өкмөттөн ай сайын $12 өлчөмүндө жөлөк пул алат. Мындан тышкары Ражабгүлдүн мурдагы жолдошу балдарына $25 алимент төлөйт. Ражабгүл жана анын балдарынын мындан башка кирешеси жок.
Эми бизди ишке деле алышпайт. Ооруканада санитар болуп иштейин десем албай коюшту. Анан бала бакчага бардым. Ал жакта ишке кирүү үчүн акча бериш керек экен. Бизге эң төмөн адам катары мамиле жасашат. Беш бала менен ушундай шарт эле жашап атам.
Кыштакта жазында жана күзүндө пахта талаасында иштеп тыйын табууга болоорун Ражабгүлдүн коңшусу Тахмина Каюмова билдирди. Анын үй бүлөсү дагы 20 жылдан бери эски үйдө баш калкалап келүүдө. Бул үйлөр жайгашкан жер мурда көлмө болгондуктан турак жайлар дайыма сыз болуп турат.
Азыр иштейбиз. Жайында талаадан пахтанын куурайын терип сатабыз. Атабыз баарыбызды бага албайт. Апам Орусияга барып иштеп келген. Бир нече жылдан бери бул жактан эч кайда чыга албай атат.
Негизи эле Тажикстандын айылдарында административдик мекемелерден башка жактардан жумуш орундарын табуу кыйын. Өндүрүш жана ишканалар жок болгондуктан аялдардын ишке орношуусу чоң маселе экенин жакырчылыкты жоюу менен алектенген эл аралык уюмдун өкүлү Саид Хайот белгиледи.
Women do a lot of unpaid care activities.
Аялдар акы төлөнбөгөн иштер менен алектенишет. Тактап айтканда үй бүлөсүнө кам көрүшөт. Алардын кирин жоют, тамагын даярдайт. Үйүн жыйнап талашат. Аялдарда суу ташуу үчүн эле көп убакыт коротушат. Башкача айтканда аялдарга бул иштерди аткаруу үчүн күнүнө 7 сааттан көп убакыт кетет. Мындай түшүктөн улам алар иштебейт, акча табылышпайт.
Гендердик теңчилик боюнча Тажикстандык эксперт Фарзона Шарифзода аялдардын эмгек укугу сакталышы керектигин белгилеп жатат. Азыр жумушу жок кыз келиндердин келечекте пенсия алышы дагы маселе жаратчудай.
Аялдар өздөрүнүн талааларында же кимдир бирөөгө жалданып иштейт. Кол өнөрчүлүгү барлар ошону менен алектенишет, бирок анда да суроо талап болсо, болбосо жок.
Тажикстанда эгин, пахта талааларында иштеген аялдар жумуш берүүчүлөр менен эч кандай келишим түзбөйт. Өз ара макулдашып, иштеген ишине жараша акча алуу кадыр эсе көрүнүшкө айланган. Өлкөдө жакыруу үй бүлөлөргө $12 гана жөлөк пул төлөнөт. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтып келели, Кыргыздын туңгуч сүрөтчүсү кооперативдин Борбор кылаадагы үйү көп жылдан бери кароосуз турат. Азыр ал жерде сел саяктар жашап жатат. Бул темага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов токтолот.
Кечиресиздер, сиздерге ким уруксат берди? Бул эми өзгөчө
уруксат берген, бирөө өзү уруксат берген. Орус уруксат берген.
Бул шаар тургуну Бакыт Болгонбаевдин Facebook'а жарыялаган видеосунан үзүндү.
Бул жер кимдин үйү экен билесиз да? Бул
кооператив.
Анан
Кытайдан келген.
Ким келди Кытайдан? Небересиби?
Кооператив Кытайдан келген да.
Кытайдан келген эмес эч кандай. Бул кыргыз элинин улутчусу. Бул үйгө эч ким кирбеш керек эле.
Кудайдыкпы?
Мен кудайдыкпы.
Социалдык тармакка жарыяланган бул видео коомчулуктун талкуусуна түштү. Улуттук туңгуч сүзөтчүнүн короо жайы кароосуз калганына күйүп пышкан Бакыт Болгонбаев бул маселеге тийиштүү мекемелер көңүл бурбаганына капа.
Өткөн күнү дагы видеодогу адамды дагы жолуктурдум. Ал да үйдүн ичине кирип бараткан экен дарбазадан. Ал адамга дагы суроо берген. Чындыгында эле баягы ушундай көчөдөгү селсияк адамдардын ушул улуу адамдын үйүн байырлап алгандыгы кайгыртты. Анан ошол балдары бар бекен жок бекен деп дагы сураштырып көрдүм. Неберелери бар деп уктум. Бирок ошол көрүнгөнгө тепсетип коргулбай үйдү оңдоп түзөөдөн өткөрүп койсо дагы жакшы болот эле чындыгында эле. Башка залкар адамдардын үйлөрү музей болуп атат, үй музей болуп. Анан бул адамдын үйү дагы үй музей болууга татыктуу.
Эстирдин эстүрөтчүсү Гапар Айтиев жашаган үй шаардын чок ортосунда Жомарт Бөкөнбаев көчөсүндө жайгашкан. Бүгүнкү күндө ал эки кабат чакан тамдын чалдыбары чыгып, эшик терезелери талкаланып жетимсиреп турат. Анан калса туш тарабынан жаңы түшкөн курулуштар курчап, ан сайын жүдөтүп, басынтып, мына-мына түп орду менен түртүп ташташудай жапырып келет. Бишкек шаардык мемориалдык музейлеринин бириккен дирекциясынын башчысы Арман Момоханова Гапар Айтиевдин үйү сүрөтчүнүн балдарынын менчиги болгондуктан өткөн кылымдын 90-жылдары архитектуралык тарыхый мурастар тизмесинен чыгарылганын айтты.
Ал Гапар Айтиевдин үй бүлөсүнө таандык үй ал. Анан үй бүлөсү жанагынтип кароосуз калды. Анткени үч эркек баланын бирөөсүнө баарына таандык го дейм. Бул баягы атадан калган мурас да чындыгын айтканда. Анан бирок эч кимиси ошону ремонт да жасаган жок, эч нерсе кылган жок. Азыр бомжтар кирип чыгып жүрөт. Биздин муниципальный собственникке карабайт. Мэрияга да карабайт. Анан кийин тарыхый эстеликтердин тизмесинде да жок бул.
Айтиевдин уулдарынын бири Сатар Айтиев атасынын үйү ага мураскер болууга укуктуу туугандардын ортосунда байланыш болбой калгандан улам 19 жылдан бери эч ким жашабай кароосуз турганын ырастады.
План есть реализовать ошону үйдү. Может ким приобретет, ким сатат долюну, билбейм мындай. Потому что барыбыз бирге турбайбыз, катнашпайбыз. Бир-бир менен доляны соттошкон, бир-бир менен. Ошо бүткөн 2 жыл болгон. Эгерде сатпаса билбейм эми азыр көп переговор менен өтүп атабыз да. Не знаю, ким эмне кылат, ким алат ошо. Мамлекетте акча жок иштесин.
Коомдук ишмер Алмаз Кулматовдун пикиринде кооперативдин үйүнүн кароосуз калуусу өлкө боюнча тарыхый маданий мурастарды сактоо, коргоо, барктоо, күтүү жана даңазалоо проблемалары арбын экендигин билдирет.
Дүйнөлүк тажрыйба боюнча биринчи түрүнө карабай ошол мамлекеттин карамагындагы объект болуп эсептелинет мындай жайларда. Албетте менчикке шылтап мурас курулугунун ырыхы келишпей атыптыр деп кутулган жеңил ал шылтап кое берер. Бирок ал биздин республиканын мамлекеттин Боздор калаасынын чок ортосунда турса, анан кээ бирөөсү тиги болсо кийинки муунга элге журтка чет элден келгендерге эмне деп көрсөтөбүз?
Кулматов кыргыздын туңгуч сүрөтчүсү, кыргыз улуттук профессионал сүрөт искусствосунун негиздөөчүлөрүнүн бири Гапар Айтиев жашаган жай анын үй музейине айланууга тийиш эле дейт. Гапар Айтиев 1912 жылы Ош облусунун Карасуу районуна караштуу Төлөйкан айылында туулган. 1984 жылы 72 жашында каза болгон. СССРдин эл сүрөтчүсү, социалисттик эмгектин баатыры, Ленин орденинин кавалерлигин алган. Сүрөтчү катары анын жүздөгөн эмгектери эл арасында белгилүү. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Биздин радиодон жаңырган бардык макала жана баяндарды Азаттык чекит орг сайтына да жайгаштырып турабыз. Орус тилиндеги сайтыбыз болсо ruschekit.azattik.chekit.org. Веб баракчабыздагы макалалар менен таанышып, өзүңүздүн пикириңизди дагы калтырсаңыз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 5-март күнкү таңкы эфирлери толук аягына чыкты. Бул чарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуш кылдым. Ал эми үн режиссёрдук пультта Канат Карымшаков болду. Саламатта калыңыз.